Toshkentda hatto ba'zi chekka tumanlarda ham kuzatish mumkin. Har holda yoshi 52 ga kirgan urgutlik Saidkarim akaning gaplaridan ana shunday xulosa qilish mumkin.
Urgutimizga mustaqillikdan keyin gatak til masalasi bo'yicha rivojlanish katta bo'lgan. Birinchi boshlab 5 yil oldin til markazi ochildi, til markazi xalq ta'limi qoshiga. Shu til markaziga ko'p davlatlarda ingliz tili, nemis tili, munoqan haligi tillarni markazi ochildi, shunaqa til markazi sherga ko'p yoshlarni jalb qildi. Bundan tashqari mana bu Iqbol degan litsey ochildi, Iqbol. Bolalar, yoshlar Iqbol litseyi. Shu litseyga ham qo'shimcha mana bu ingliz tili bilan ko'proq mana bu arab tillariga ruxsat berildi, shularda to'garaklari ham ochildi. Ayni paytga mana o'tgan yil yoshlar ijodiy markaziga, Urgut tuman xalq ta'limiga qarashli yoshlar ijodiy markaziga shunaqa bir bo'lim ochildi, til markazi degan bo'lim. Bunga ham bir 10 ta vakant berildi-yu, hozir shu asosi bizga ko'proq ingliz tili, keyin fransuz tili-yu, nemis tilini jalb qilgan bizga hozir ayni paytga.
Shunga o'xshash gapni boyagi suhbatdoshimiz, rus tili o'qituvchisi Sharofatxondan ham eshitdik. U ham qizi o'qiyotgan litseyda ingliz tilini o'qitishga alohida e'tibor berilayotgani to'g'risida gapirdi. Sardorga qaytamiz.
Rus tiliga qiziqish kattaroqmi, ingliz tiliga qiziqish kattaroqmi?
Bugungi kunda tan olish kerak, ingliz tiliga qiziqish oshgan rus tiliga nisbatan.
Ikkinchi tillarni o'rganish uchun sharoit yetarlimi, yetarli emasmi? 25 yoshlar yigitni nazarida.
Toshkent shahrida bunga to'la sharoitlarga ega, ya'ni hamma joyda o'quv kurslari, nimalar bor.
Bu yangicha iqtisodiy munosabatlar paydo qilgan sharoitmi, biznesmi bu yoki davlat yuritayotgan siyosatni mahsulimi bu?
Ikki o'yinga olsa bo'ladi bu. Birinchidan, bu eng avvalo biznesning yangi turi sifatidan ko'rishimiz mumkin. Aynan til o'rganishga bugun yoshlarning qiziqishi va ularni intilishi aynan shu tadbirkorlarni, shu ishbilarmonlarni shunaqa o'quv markazlarini tashkil qilishga, unga yetarli moddiy texnik baza va kadrlar bilan ta'minlashga olib kelgan.
Toshkent shahri Sardor, Toshkent viloyati Sharofatxon va Urgut tumanidagi Saidkarim aka ularning aytganlarini voqelikning obyektiv inikosi deb qabul qildiday bo'lsak, bugungi o'zbek yigit-qizlari ikkinchi tilsiz qolmayapti degan fikrga kelishimiz mumkin. Biroq qashqadaryolik suhbatdoshimiz Odil akaning aytganlari xotirjam bo'lishga imkon bermaydi. Muallima Sharofatxon suhbat davomida bu yilgi bitiruvchining inglizchasi bundan 25 yil avvalgi bitiruvchining ruschasidan yaxshiroq, lekin asosiy e'tibor rus tiliga qaratilganda yaxshiroq bo'lar edi, der ekan mana bu manzarani aytib berdi.
MTS kompaniyasiga ba'zi ishlar bilan borib qolaman-da endi ishim tushganda. O'sha yerda o'tiradi xodimlari. Asosan rus qizlar, yigitlar va o'zbeklar. Hali e'tibor berib qarasam, borgan mana shu yosh bolalar, kollej, litsey yoki studentlar asosan o'zbek bolalar yoki qizlarni oldida to'lib turishib olishadi navbatga. Bu yoqda rus bolalar yoki rus qizlar o'tiradi. Haligilarga til bilmaganligi uchun ham yaqiniga borib, unga tushuntirib bera olmasligidan anaqa uyalib, tortinishib, o'sha yerga bora olmaydi. Nima uchun? Chunki rus tilini bilmaydi shu bolalar.
Xullas, mana shu sharoitda masalaning ikki xil yechimi bor. Birinchisi, MTS bo'ladimi, boshqasimi, mijoz bilan ishlaydiganlarning hammasidan o'zbek tilini bilishni qat'iy talab qilish kerak. Ikkinchisi, yoshlarning ikkinchi va uchinchi tillarni o'zlashtirishi uchun to'la sharoit yaratish kerak. Qaysinisi yaxshi? Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я кичок басылган дәвр.
Чем каршы болса, кызыллы басады. Чем шу тәклифке кушылса, митингге кушылса, көклі басады.
Президентлер алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остаёт власти закона избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я оламыз деген гаплар, бу жерде интеллигенцияда гапириш хажети жок.
20 жыл авалгы давр эди у. millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil bo'ldi. Ana shu haqdagi batafsil ma'lumotlar va batafsil suhbatlar va batafsil maqolalarni dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21 da efirga uzatiladigan qismida tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Rossiya militsiyasi xodimlari 18 yashar Karina ismli qizni Moskvada sotib yuborishga uringan toshkentlik fuqaroni qo'lga oldi. BMT Afg'onistondagi tuman saylov uchastkalari boshliqlarining yarmidan ko'pi o'zgartirilishini ma'lum qildi. Birlashgan Arab Amirliklari havoga ko'tarilgan Boeing 707 rusumidagi yuk tashuvchi samolyot yerga quladi. Vena shahrida AQSh, Fransiya, Rossiya va Eron vakillari o'rtasida muzokara davom etmoqda. Ispaniyaning Real futbol klubi hujumchisi Raul O'zbekistonning Bunyodkor jamoasida to'p surish taklifini rad etdi. Eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iz-o'zbek chegarachilari o'rtasidagi talash tortishishlar bir-birini ommaviy axborot vositalarida yomonlash darajasiga yetdi. Shu yilning 19-oktyabr kuni Regnum axborot agentligi O'zbekiston hukumati Qirg'iziston chegarachilarini chegaraga hujum qilganlikda ayblamoqda, sarlavhali xabar tarqatdi. Xabarda axborot agentligi O'zbekiston huquq tartibot organidagi manbaga tayangan holda 8-oktyabr kuni qirg'iz chegarachilari O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tib, o'zbek chegarachilariga hujum qilganini ma'lum qildi. Biroq qirg'iz chegarachilari buni rad etmoqda. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Sherzod Yusuf.
Rengum axborot agentligining O'zbekiston huquq-tartibot organidagi manbaga tayanib 19-oktyabr kuni xabar qilishicha, 8-oktyabr kuni shartnoma asosida xizmat qilayotgan 2 nafar askardan iborat O'zbekiston chegara naryadi Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani chegara uchastkasini ko'zdan kechirayotganida O'zbekiston hududining soyboyi hududida chegarani noqonuniy kesib o'tgan shaxslar aniqlangan. Qo'lga olish jarayonida ular qarshilik ko'rsatishga uringan. Shu paytda Qirg'iziston chegara xizmati janubiy boshqarmasining Jalolobod chegara bo'limi, Suzoq chegara qismining bir necha qurollangan harbiysi davlat chegarasini buzib o'tib O'zbekiston hududiga kirgan va o'zbek chegara naryadiga hujum qilgan deya ta'kidlaydi manba, deyiladi Rengum xabarida. Biz bu borada to'laroq ma'lumot olish uchun Qirg'iziston chegara xizmatiga bog'langanimizda Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Jodar Isaqulov Rengum xabari haqiqatga muvofiq kelmasligini aytib, voqea aksincha bo'lganini qayd etdi. Shu yilning 8-oktyabr kuni Suzoq tumaniga qarashli Otabek qishloq hukumati Nayman aholi punkti Qizildamba hududining Suzoq chegara qismi nazoratidagi hududiga O'zbekiston Respublikasi tomonidan davlat chegarasini buzib o'tishga harakat amalga oshirilgan. Ular 20 kishidan iborat bo'lgan. Shuningdek, ularning orasida O'zbekiston Respublikasi chegara naryadining harbiylari bo'lgan. Qirg'iziston chegara naryadi o'zbek fuqarolari tomonidan davlat chegarasi buzilganini ko'rganlaridan so'ng ulardan o'z hududiga qaytishni talab qilgan. Shu paytda o'zbek chegarachilaridan biri Qirg'iziston hududiga 10-12 metr kirib, o'zbek fuqarolarini Qirg'iziston hududiga o'tkazib yuborilishini talab qilgan. Chegarachilarimizdan rad javob olinganidan so'ng ular o'zaro mushtlashib ketganlar. Natijada o'zbek chegarachisi o'z qurolini Qirg'iziston hududiga tushirib qoldirib, o'z hududiga qochib o'tib ketgan. Chegara buzuvchilar ham O'zbekiston hududiga o'tib ketganlar. Shundan keyin qurol Suzoq chegara qismiga olib kelingan, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Jodar Isaqulov. Ma'lum bo'lishicha, keyinroq Suzoq chegara qismi rahbariyatining O'zbekiston Paxtaobod chegara uchastkasi vakili bilan uchrashuvi bo'lib o'tgan. O'sha uchrashuv chog'ida O'zbekiston tarafga ular tushirib qoldirgan qurol qaytarib berildi. Men tushirib qoldirgan degan so'zni yana bir marta ta'kidlab aytaman, dedi Jodar Isaqulov. Chegara rasmiysining aytishicha, ayni paytda mazkur voqea yuzasidan O'zbekiston va Qirg'iziston tergov organlari tekshirish ishlarini olib bormoqda. Aytib o'tish joizki, qirg'iz-o'zbek chegarachilari o'rtasida ziddiyat avval ham kuzatilgan. Masalan, shu yilning 2-iyun kuni Qirg'izistonning Botken chegara bo'limiga oziq-ovqat olib ketayotgan yuk mashinasi Qirg'izistonning Qadamjoy tumanidan o'tib ketayotganida o'zbek chegarachilari tarafidan to'xtatilgan va O'zbekiston tarafga olib ketilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu voqea sodir bo'lishidan bir necha soat avval 2 nafar o'zbek chegarachisi Qirg'iziston chegarasini noqonuniy buzganligi uchun qirg'iz chegarachilari tarafidan qo'lga olingan. Botken chegara otryadi komandiri o'zbek chegarachilari bilan muzokaralar olib borganidan so'ng avtomashina hamda qirg'iz askarlari qo'yib yuborilgan. Mutaxassislarga ko'ra, qirg'iz-o'zbek chegarasida bahsli hududlarning ko'pligi, chegaradagi delimitatsiya ishlari yakuniga yetkazilmagani sababli bunday mojarolar ko'payib bormoqda. Qirg'iz-o'zbek chegarasining uzunligi 1375 km ni tashkil etadi. tashkil qiladi. Ayni paytda ikki mamlakat o'rtasida 60 ga yaqin bahsli hududlar borligi aytib kelinadi. Qirg'iziston ombudsmenining Botkent viloyati bo'yicha vakili Ayat Alayqanov avvalgi ishtirishlarimizdan birida qirg'iz-o'zbek chegarasidagi masalalar davlat rahbarlari darajasida hal qilinishi kerak degan fikrni bildirgandi.
Qirg'izistondan chetkish mamlakatlarga ham bo'lgan manbasi.
Bu bizdagi hozirgi siyosiy vaziyatga, jamoatchilikning qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro aloqasiga nisbatan munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Menimcha Qirg'iziston davlat rahbari O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilash bo'yicha tezkor choralarni ko'rishi zarur degan edi Ayat Alayqanov. O'shlik siyosiy tahlilchi Qanijon Xolmatov ham chegara masalalarini ikki davlat rahbarlari darajasida hal qilish kerak degan fikrda. Uning aytishicha chegara muammolari asosan iqtisodiy chegaralarda yuzaga kelmoqda.
Bu chegaralar oddiy chegara emas, bu iqtisodiy chegaralar ham deyish mumkin. Shu chegaralarda aholining uch tomonga o'tishi holatlari bo'lib turibdi. Asosiy o'tish nuqtalarida juda ham mustahkam qilib to'sib tashlangani bilan cheka joylarda bemalol aholini o'tish uchun imkoniyatlar yaratishyapti. Iqtisodiy manfaatlar nuqtai nazaridan noqonuniy o'tishlarni ana shu chegarachilarning o'zlari tashkil qilyapti va shu nuqtai nazaridan to'qnashuvlar paydo bo'lyapti.
Deydi G'anijon Xolmatov. Uning aytishicha, chegaradagi muammolarni bartaraf qilish uchun chegara hududida istiqomat qiluvchi aholini va chegarachilarni chegara qonunlariga amal qilishga o'rgatish darkor. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston bo'ylab inson huquqlari bilan shug'ullanadigan bir qator nohukumat tashkilotlar Kobuldagi Bagrom qamoqxonasidagi mahbuslar ishlarini qayta ko'rib chiqish jarayonini yaqindan kuzatib borishini so'raganlar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Amerikalik harbiylar qaramog'ida bo'lgan Bagrom qamoqxonasida saqlanadigan mahbuslar ishlarining bir necha vaqtdan beri qayta ko'rib chiqilayotganiga qaramay, Afg'oniston bo'ylab inson huquqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan nohukumat tashkilotlar ushbu jarayonni yaqindan kuzatib borishlari uchun zamin yaratilishini so'ramoqdalar. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi so'zchisi Ahmad Nodir Nodiri seshanba kuni poytaxt Kobulda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida ushbu komissiya bundan oldin ham mazkur turmada saqlanadigan